Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, der opstår om krigen i Ukraine. Det her element kalder vi Spørg om krigen. Og hvis du har nogle spørgsmål, der relaterer sig til den krig, der udspiller sig i Ukraine lige nu, det kan være militære spørgsmål, det kan være alt muligt, som du sidder og undrer dig over, eller et eller andet, du synes mangler at blive belyst, så er det nu, du skal finde din telefon frem og skrive ind på 1424 og starte beskeden med R4. Fordi så kan vi nemlig stille det spørgsmål videre til Christian Søby Christensen, som er seniorforsker og vicecenterleder ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Og tak, fordi du vil være med her. Vi har fået en sms, som lad os lægge ud med den, Christian Søby Christensen. Der står: kan det være sandt, at Vesten på Zelenskis indtrængende bøn til mødet om hurtig levering af flere våben til især at holde russerne væk fra luften med videre, blev afvist af topmødet? I så fald lyder det katastrofalt uforståeligt, hvis vi ikke fortsat vil gøre alt for at hjælpe Ukraine.
Ja, hvad hedder det? Altså, der har jo været en diskussion næsten lige siden krigen startede i forhold til, hvor meget Vesten ville støtte Ukraine militært. Og jeg tror, at det handler ikke så meget om, hvor meget man vil støtte. Det handler mere om, hvor meget man tør støtte. At man fra vestlig side sidder og spekulerer over, hvor meget man kan hjælpe Ukraine, men uden at provokere Rusland til at eskalere krigen uden for Ukraines territorier. I slutningen af starten af den her måned, der sendte Putin nogle signaler omkring, at det ville have nogle uoverskuelige konsekvenser, hvis man blandede sig for meget i den her konflikt. Og det sagde han så samtidig med, at han satte sin atomvåben på lidt højere beredskab. Så på den måde så satte Putin et signal om, at der altså var grænser for, hvor meget han ville finde sig i, at Vesten involverede sig militært i den her konflikt. Og det er også derfor, at man fra vestlig side gentagende gange har afvist det her flyveforbudszone, som Zelensky og en lang række andre ukrainske politikere har efterlyst, hver gang de har fået muligheden for det, fordi det vil simpelthen være for risikabelt i forhold til at starte en konflikt mellem en bredere konflikt mellem Vesten, NATO på den ene side og Rusland på den anden side. Så fra vestlig side er man sådan en balancegang i forhold til ikke at provokere Rusland for meget, men at støtte Ukraine så meget som muligt på samme tid.
En anden sms her, Christian Søby. Rusland har nu udmeldt, at landets mission i det vestlige Ukraine med succes er fuldført, og at Putin nu koncentrerer sig om sin næste vigtige opgave i den østlige del af Ukraine. Hvorfor bomber Rusland så stadig byerne i det vestlige Ukraine?
Det gør Rusland, fordi at det, som der jo lå inde bagved den her besked, det var, at det gik ikke, som Rusland havde regnet med, så nu sætter man sine mål en lille smule lavere, end man gjorde før. Det handler ikke om et regimeskift, men det handler om at etablere og fastholde noget land østpå, og så se, hvad man kan bruge det til en forhandlingsløsning senere. Men man skal jo stadigvæk fra russisk side for at kæmpe sig frem til en eller anden politisk spiselig, altså for Rusland selv, politisk spiselig løsning på den her konflikt, opretholde et pres på Ukraine militært. Så derfor så skal man ikke forvente, at kamphandlingerne vil isolere sig selv til de her østlige provinser. Tværtimod så tror jeg, at vi vil se fortsat russisk militære operationer. Ikke så, omfattende og offensiv som tidligere, men fortsat bombardement, fortsat belejringer, og måske endda flere af de her angreb, som ikke er lokalt omkring frontlinjerne, altså omkring de her byer, Mariupol, Kharkiv, Kiev, hvor det ellers er, fronterne har været hen, men mere i det ukrainske bagland. Fordi at hvis krigen den, hvis Rusland nu har overbevist sig selv om, at man kigger ind i en krig, der potentielt godt kan være mere langvarig, så giver det selvfølgelig også mere, mening militært fra russisk side, hvis man begynder at bombe de ukrainske forsyningslinjer og ukrainske infrastruktur. Så jeg tror, vi kan se flere angreb på militærbaser, olieraffinaderier, måske endda også på et eller andet tidspunkt civil infrastruktur, som jernbaner osv., som jo altså har kørt upåklageligt i Ukraine i en måned, som er usædvanligt i en krigssituation.
Ulrik Detlef Hundfører Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn, stiller følgende spørgsmål. Hvis Rusland har tænkt sig at bruge atomvåben eller kemiske og biologiske våben, hvilke tegn på kamppladsen skal man så kigge efter?
Ja, det er godt. Det er svært at se. Man skal jo, altså, hvis man kan, altså, man kan jo se det efterfølgende, kan man sige. Ikke? Det kan man jo dels måle med strålingen, men man vil også kunne se det på de skader hos de folk, der vil blive udsat for kemiske eller biologiske våben. Det kan være svært at finde nogle indikationer på, at de vil blive brugt, inden de bliver brugt. Mange af de missilsystemer, som russerne anvender i Ukraine, er det der med et godt dansk ord, hedder dual capable. Altså det betyder, at de både kan fyres af sted med et konventionelt sprænghoved, altså sådan en i situationstegn almindelig bombe, men at der også kan sættes en atombombe i dem. Så om det nu er det ene eller det andet slags missil, der bliver ført af, det kræver, at man har nogle ret sofistikerede efterretningsmuligheder i forhold til at se, hvor missilerne bliver transporteret fra, og om der er andre ting, der ligesom går op i beredskab med de nukleare styrker i Rusland. Så det kan sagtens komme som en overraskelse, hvis russerne ved det, men man vil kunne se det efterfølgende.
Kim Nielsen har siddet og undret sig. Han tænker på NATO-medlemmernes artikel 5. Det er den, der er kendt som musketereden. Altså hvis man angriber et NATO-land, så ses det som et samlet angreb på alle NATO-lande, og man forpligter sig på at gå ind og beskytte det angrebne NATO-land. Kim Nielsen skriver, hvad ville der egentlig ske, hvis to NATO-lande røg totterne på hinanden?
Ja, så vil man være i en skidt situation. Man kan sige, at der har jo været bekymringer tidligere, ikke? Fordi at Grækenland og Tyrkiet har været ret tæt på at ryge totterne af hinanden tilbage under den kolde krig. Jeg tror, det er væsentligt, at huske på, at for det første, så skal landet, det land, som det nu drejer sig om, de skal påberåbe sig den her artikel 5. Altså man skal række hånden op i Bruxelles og sige, nu påberåber vi os artikel 5, kom og hjælp os. Så det vil sige, at et af landene skal jo i første omgang påberåbe sig artikel 5. Det andet, man skal lægge mærke til, det er, at der er en bisætning til den her artikel 5, som hedder, at landene vil støtte hinanden, og de anser et angreb på en, som værende et angreb på alle, og de vil støtte hinanden, og så kommer kommaet med de midler, de finder nødvendige. Så det vil sige, at der er en kattelem i den her artikel 5. Men i første omgang, så sådan rent formelt set, vil et NATO-land jo skulle påkalde sig den, og det vil jo så være det land, som vil være udsat for aggressionen. Men der vil jo foregå en masse, hektisk diplomatisk aktivitet i alle mødelokalerne rundt omkring den sal, hvor i den her beslutning i givet fald skulle træffes i forhold til at få håndteret krisen, fordi det er klart, to NATO-lande, der er i konflikt med hinanden, er noget, man for alt i verden vil undgå, og at NATO vil blive en part i konflikten, vil man også gerne undgå.
Christian Søby Christensen er altså seniorforsker og vicecenterleder ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet og har været så venlig at stille op til at svare på de spørgsmål, der kommer ind på vores sms-inbox. Og der, du får lige et sidste her fra Løstrup, Christian Søby Christensen. Der står, kan Rusland blive pålagt krigsskadeerstatning?
Det kommer jo an på fredsslutningen, eller det kan også være resultat af en efterfølgende tribunal, men det forekommer usandsynligt, at sådan et vil blive nedsat, så det vil mere være resultat af en fredsforhandling mellem Ukraine og Rusland, men i princippet ja, det omvendte kan også være muligt, at Rusland kræver krigsskadeerstatninger for Ukraine.
Tak fordi du var med.
Velkommen.
Christian Søby Christensen, seniorforsker og vicecenterleder ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Det var dagens spørg om krigen her på Radio 4. Hvis du brænder ind med spørgsmål omkring krigen i Ukraine, som du ikke har fået stillet her, så kan du følge med de kommende dage. Det er altså også sådan her i den sidste halve time af programmet mellem klokken 8:30 og 9:00, at det bliver placeret. Og så har vi altså også et særskilt program, der hedder Spørg om krigen på Radio 4. Og der ligger allerede nu en lang række afsnit, som kan høres som podcast i Radio 4-appen. Hvis du ikke har den nu, så tag hen den.
Ja, gør egentlig det. Klokken er 13 minutter i 8:00.